ยครับขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่17นะครับชีวิตและคำสอนของพระเยซูยังอยู่ในหัวข้อนี้นะครับทัศนคติของพระเยซูเรื่องราวการล่วงประเวณีเราจะอ่านด้วยกันข้อที่27ถึง30นะครับ27ถึง30 1 2 3ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แล้วว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียขาวฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นก็ได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรกถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกพระเยซูได้วางมาตรฐานสูงมากเลยนะครับเรื่องนี้คือที่นี่นะครับบอกว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นก็ได้ล่วงประเวณีในใจของเขาแล้วกับหญิงนั้นนะครับอันนี้มาตรฐานนี้นะครับพี่น้องมันเป็นมาตรฐานที่สูงส่งเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าในแนวนี้นี่นะความผิดบาปทุกอย่างเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจบังเอิญทำไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการล่วงประเวณีเนี่ยมันมีพัฒนาการของมันนะครับคือมันเกิดจากความคิดนะครับเกิดจากการที่คือถ้ามองเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้ามองปุ๊บแล้วก็เกิดคิดตามแล้วคิดตามเรื่อยๆนะครับแล้วความคิดนี้นะครับพี่น้องถ้าปล่อยมันแล้วเนี่ยมันมักจะไม่อยู่กับที่นะความคิดของคนเนี่ยมันจะพาให้เดินทางไปครับเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตในความคิดนะครับดังนั้นนะครับเรื่องราวของพระเยซูวางมาตรฐานสูงอย่างนี้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกว่าเราจะเรียนรู้บทเรียนได้ก็คือว่าให้เราควบคุมที่ความคิดเพราะว่าตาของเรานี่เราควบคุมไม่ได้เดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ดูอันโน้นดูอันนี้นะครับตานี่บังคับไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่บังคับได้ก็คือว่าจิตใจหรือสมองของเรานี่แหละครับความคิดของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คิดตามแท้ที่จริงแล้วพี่น้องจับประสบการณ์นะความคิดเนี่ยเมื่อคิดแล้วมาเกิดอารมณ์ครับถ้าเกิดความคิดไม่คิดนี่นะครับอารมณ์มันไม่เกิดเมื่ออารมณ์มันไม่มีส่วนร่วมอารมณ์ไม่ตามอารมณ์ไม่เกิดนี่นะครับการที่อยู่ๆแล้วจะล่วงประเวณีเจอกันปุ๊บปั๊บล่วงประเวณีมันเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดขึ้นจากการที่คิดตรึกตรองแล้วก็คิดภาวนาแล้วแล้วความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอีกนะครับการใกล้ชิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับทัศนคติของพระเยซูที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้วางมาตรฐานไว้สูงมากแต่เคล็ดลับก็คือว่าให้เราควบคุมที่ความคิดของเราอย่าไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับดังนั้นนะครับสมองของเรามันสามารถที่จะพาเราไปสู่อะไรที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะครับคิดไม่ถึงว่าผลพลอยทีหลังนี่มันจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะดูอีกเรื่องหนึ่งทัศนคติของพระเยซูเรื่องการหย่าร้างเมื่อมีการสมรสกันอยู่กินด้วยกันนะครับแต่ขณะเดียวกันไม่พอใจกันก็มีเรื่องราวของการหย่าร้างเกิดขึ้นที่นี่นะครับมีเหตุการณ์ที่เราจะมาอ่านดูจากพระคัมภีร์ที่อ้างอิงเกี่ยวกับยุคที่สมัยโมเสสนะครับนำชนชาติอิสราเอลแล้วก็มีการทำหนังสือหย่านะครับเราจะอ่านที่นี่ข้อ31นะครับเราจะอ่านพร้อมกันที่นี่31 32 1 2 3โอเคนะครับนะซัดดาวแล้วเกินนะในข้อนี้นะครับโอเคที่นี่นะครับพระเยซูก็ได้อ้างอิงข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ในสมัยโมเสสนำชนชาติอิสราเอลนะครับที่นี่บอกว่ายังมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาก็ให้ทำหนังสือหย่าให้แก่ภรรยานั้นคือเรื่องราวของการหย่าร้างเนี่ยนะครับมันไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะทำหนังสือหย่าให้แก่ภรรยาหรือสามีแล้วก็หย่ากันไป เหมือนกับว่าไม่มีอะไรกันไม่ใช่นะครับคือคนเราเมื่อมาอยู่กินด้วยกันแล้วมันเป็นเหมือนกับกระดาษสองแผ่นที่สีขาวเอาทากาวระหว่างแล้วมาแปะเข้าด้วยกันนะครับมันแห้งจนติดกันแล้วเวลาท่านจะแกะออกมาเนี่ยมันไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยแผลไม่มีรอยติดกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นการหย่าร้างไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับถ้าออกที่ดีที่สุดมีเรื่องราวอะไรก็ไกล่เกลี่ยกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ให้ตกลงกันและดำเนินชีวิตต่อไปร่วมกันนะครับอันนั้นถ้าออกที่ดีที่สุดอเมนไหมคือถ้าออกที่ดีกว่านั้นก็คือว่า อยู่กินด้วยกันแบบประคับประคองอะครับประคับประคองกันไม่ต้องให้กระทบกระทั่งรุนแรงเกินไปถ้าเห็นว่าเขาเป็นไฟเราก็เป็นน้ำนะครับถ้าเห็นว่าเขาเป็นน้ำเกินไปมันเย็นเฉียบขอเป็นไฟบ้างอย่างนี้นะครับเพื่อให้มาอบอุ่นแล้วก็ไปด้วยกันได้อย่างนั้นนะครับคือประคับประคองกันเรื่องราวของการหย่าร้างเป็นเรื่องที่สมัยก่อนโน้นก็มีสมัยพระเยซูอยู่บนโลกนี้ก็มีและสมัยนี้ก็มีนะครับและสมัยนี้เนี่ยมันทำกันง่ายเหลือเกินนะครับคนหนึ่งมีกิ๊กมีก๊อกมีอะไรกันเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะครับสังคมปัจจุบันเนี่ยอยู่ยากขึ้นนะครับพี่น้องดังนั้นนะครับที่นี่พระคัมภีร์พระเยซูก็พูดถึงบอกว่าการหย่าร้างกันเนี่ยมันมีข้อแม้นะครับบอกว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนะครับแสดงว่าเหตุอื่นนี่หย่าไม่ได้มีหย่าได้อย่างหนึ่งก็คือว่าการเล่นชู้นะครับเล่นชู้ในที่นี้ก็คือว่าผู้หญิงไปนอกใจผู้ชายผู้ชายเป็นนอกใจผู้หญิงนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเจ็บปวดพี่น้องมันเป็นเรื่องราวที่ขอพระเจ้าที่ช่วยเราจะไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะประสานยังไงนี่ยากมากเลยพี่น้องจากที่เคยเห็นนะถ้าเกิดสามีภรรยานอกใจกันแล้วก็มีอะไรแบบลักษณะที่แบบรู้เข้าทีหลังเนี่ยนะครับการที่เขาจะไว้ใจกันต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับนอกเสียจากพระเจ้าทำงานจริงๆเขาทั้งสองคนถ่อมใจลงกลับใจเริ่มต้นใหม่จัดพิธีใหม่ด้วยซ้ำไปเลยอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อกันได้แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปพูดที่แบบจงใจที่จะนอกใจคู่รักอย่างนี้เนี่ยนะครับโอ้ขออย่าให้เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากดังนั้นนะครับคือหาภรรยาก็ยากอยู่นะครับพี่น้องหาสามีก็ยากอยู่แต่ได้เขามาแล้วประคับประคองกันเนี่ยเป็นเรื่องยากกว่านะครับอยากจะฝากบอกคนที่ยังไม่ได้แต่งงานทั้งหลายนะครับเป็นเรื่องที่ยากกว่าแต่เป็นเรื่องที่สนุกดีและเป็นเรื่องที่แบบเราต้องรับมือนะครับอยู่คนเดียวนี่ลำบากกว่านะผมว่าอยู่เป็นคู่เนี่ยประคับประคองกันบอกว่ายากก็ยังง่ายกว่าที่อยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวเป็นสดตลอดไปนะครับถ้าไม่ใช่พระเจ้าเจิมถ้าไม่ใช่ของประทานที่มาจากพระเจ้าจริงๆอยู่รอดฝั่งยากครับพี่น้องคนที่เขาอยู่เนี่ยเราไม่รู้ประสบการณ์ของเขาเนาะแต่ดูทีไรเนี่ยผมเนี่ยเจอคนประเภทที่เจอปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกเลยเนี่ยนะรู้สึกแบบใจหดหู่รู้สึกสงสารหรือรู้สึกเหมือนกับว่าเขาลำบากมากเนี่ยมีคนอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือคนที่ไม่แต่งงานมาตลอดชีวิตเนี่ยเวลาผมเจอเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนะครับเจอเขาปุ๊บเห็นเขาเนี่ยนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมเหตุการณ์อย่างนั้นต้องเกิดขึ้นกับเขาบางทีก็คิดไปนะครับว่าเขาจะลำบากขนาดไหนเขาอยู่ในเหมือนกับว่าเขาเจอกับความหายนะจริงๆเลยคนประเภทที่สองก็คือคนผีสิงที่ผมเจอกับคนผีสิงคนที่ผีอยู่ผีเข้าสิงเขาเนี่ยเจอปุ๊บเนี่ยทันทีทันใดนี่สัมผัสได้เลยครับโอ้เขาเป็นทาสเขาเป็นเหมือนกับว่าหดหู่อย่างมากเลยเขาไม่ใช่เป็นมนุษย์อ่ะคล้ายๆว่าเป็นผีครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งอย่างนั้นนะครับเนี่ยคนสองประเภทนี้นะประเภทแรกเนี่ยผมเจอบ่อยคนผีสิงนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะผมไปเจอมาก็เคยมีนะครับแต่ว่าคนที่แบบไม่แต่งงานโดยเฉพาะชนเผ่านะครับเขามีชุดประจำตัวของเขาใช่ไหมไม่แต่งงานอายุสัก50ปี60ปีใส่ชุดขาวยาวๆมันไม่ขาวแล้วหรอครับมันดำมันครีมมันสีอะไรอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฉีกที่นู่นฉีกที่นี่ผูกขาดแล้วก็แปะแล้วแปะอีกเนี่ยนะครับเวลาผมเจอคนอย่างนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าผมสงสารเขามากเลยดังนั้นนะครับคือคนที่อยู่ได้อย่างงานเนี่ยผมไม่รู้เขาอยู่ได้ยังไงไม่ใช่ผมแน่นะครับ แต่ว่าคนเหล่านี้น่าสงสารอย่างมากนะครับถ้าที่ดีที่สุดก็คือว่าอย่าให้มีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นนั้นปลอดภัยที่สุดก่อนจะแต่งงานตกลงกันดีๆรู้จักกันดีๆคบกันดีๆนะครับคุยกันไว้นะครับว่าเราจะอยู่ด้วยกันประคับประคองกันให้รอดฝั่งแต่ถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะครับพอแต่งงานไปแล้วโอเคค้นพบว่าต่างคนต่างไม่สมบูรณ์ก็ปรับปรุงกันแก้ไขกันคุยกันดีๆอเมนไหมคุยกันดีๆแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อนะครับมันมีรูปแบบนะครับในการดำเนินชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้จะอยู่ยังไงให้สนุกอยู่ยังไงให้ชื่นชอบกับการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับอันนั้นมันมีวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีวิตครอบครัวนะครับทีนี้นะครับคำสอนของพระเยซูในบนภูเขานี่นะครับเรื่องยาวๆนี่นะครับคลุม3บทของพระคัมภีร์มัทธิวบทที่5 6 7เนี่ยบางอย่างเราจะไม่ดูนะครับพี่น้องทีนี้เราจะไปดูเรื่องราวท้ายๆของบทที่5นี้หน่อยครับเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูพูดถึงเรื่องการรักศัตรูนะครับในข้อที่43เปิดไปที่ข้อที่43นะครับเราอ่านข้อที่43 40ถึง45นะครับในมัทธิวบทที่5ข้อ43ถึง45 1 2 3ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แล้วว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่านโอเคครับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เรารักศัตรูพระเยซูบอกว่าท่านได้ยินธรรมบัญญัติได้ยินคนกล่าวกันว่าจงรักคนที่สนิทรักคนสนิทรักคนที่รักท่านนะครับแล้วก็เกลียดชังศัตรูแต่พระเยซูบอกว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยคือจงรักศัตรูนะครับแล้วก็จงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน การกระทำนี้สวนทางกับวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวของการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้นะครับพระเยซูบอกว่าจงรักศัตรูแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขานะครับเพราะว่าถ้าเรารักคนที่รักเรามันจะได้บำเหน็จอะไรนะครับใครๆก็ทำได้ชาวโลกก็ทำได้เขาก็รักคนที่รักเขารักคนที่น่ารักนะครับแต่ว่าเราบอกว่าคริสเตียนเราคติธรรมของเราสาระใหญ่ของเราคือความรักรักเพื่อบ้านเหมือนรักตนเองอย่างนี้นี่นะครับพระเยซูบอกว่าจงรักศัตรูของเรานะครับรักแม้แต่ศัตรูอันนี้เราต้องรักด้วยกำลังของพระเจ้าอาเมนไหมการที่เราจะรักศัตรูเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากเลยรู้อยู่ว่าเขาไม่ดีต่อเรารู้อยู่ว่าเขาเป็นศัตรูเขาเป็นปรปักษ์ของเราแต่ว่าเราต้องรักเขาเนี่ยมันต้องเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าถ่ายทอดให้กับเราเราเองต้องได้รับความรักของพระเจ้ามาก่อนรับความรักของพระเจ้ามาทำให้เราปล่อยวางทำให้เราไม่ขาดเคืองทำให้เราปล่อยทิ้งรากขมขื่นเหล่านั้นออกนะครับความรักของพระเจ้าเข้ามาเป็นยาที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราทนุถนอมเราภูมิฟักเราได้ระดับหนึ่งแล้วเราจึงจะเป็นคนที่รักศัตรูได้นะครับคนที่เป็นคริสเตียนที่รักศัตรูได้เนี่ยไม่ใช่คริสเตียนใหม่ๆหรอกครับบางเกิดใหม่ปุ๊บปั๊บเนี่ยบอกให้กับเขาท้าชวนเขาว่ารักแม้แต่ศัตรูของท่านเนี่ยอย่าเพิ่งถามครับเพราะว่าเขาจะทำไม่ได้สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าท้าชวนเขาให้เขามารับความรักของพระเจ้าก่อนให้ใจของเขาได้รับการบำบัดเยียวยาแล้วก็ได้รับการภูฟักเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณระดับหนึ่งก่อนนะครับให้เขามีประสบการณ์ที่พระเจ้ารักเขาก่อนและเขาจึงจะไปรักคนอื่นได้รักศัตรูของเขาได้อาเมนไหมดังนั้นนะครับพี่น้องคำสอนนี้นะครับถ้าเกิดเราปฏิบัติยากเวลานี้นะสิ่งที่เราจะฝึกได้ก็คือว่าอย่าไปพยายามที่จะรักศัตรูเขาหลักคนที่เราไม่ชอบที่หน้าเขาคนที่เป็นศัตรูกับเราอย่าไปพยายามครับอย่าไปลองครับอย่าไปมุ่งอย่าไปมุ่งที่หาทางว่าตัวเราจะรักเขายังไงจนได้อันนั้นอย่าไปเน้นที่นั่นเยอะนะครับเน้นที่นั่นเยอะเนี่ยเสียเวลาและเราก็เครียดด้วยนะครับดูเหมือนกับว่าเราจะล้มเหลวถ้าเราทำอย่างนั้นแต่สิ่งที่เป็นเคล็ดลับและที่เราจะเน้นนะครับเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงเขาคิดถึงหน้าเขาคิดถึงที่เขาทำกับเรานะครับเวลานั้นนะครับให้เราสัมผัสความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่สมบูรณ์แบบข้าพเจ้าเป็นคนบาปขณะที่ข้าพเจ้าเป็นศัตรูกับพระองค์พระองค์ยังรักข้าพเจ้า มาฝึกที่นี่ดีกว่านะครับฝึกรับความรักของพระเจ้าฝึกสัมผัสความรักของพระเจ้าเอาทางนั้นเป็นใหญ่นะครับเอาสาระนี้เป็นเรื่องเป็นราวให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในที่สุดทำอย่างนั้นบ่อยๆเข้านานๆเข้าสวรรค์หนึ่งรู้ตัวอีกทีหนึ่งเขาที่เคยเป็นศัตรูเราเนี่ยเรากลับมองเขาว่าไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรที่จะรักเขาเขาก็เป็นมนุษย์สองมือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดูสิมีหน้าตามีอวัยวะที่ครบถ้วนมันไม่น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นรักเขาได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ารักเราก่อนเราจึงรักเขาได้แต่ว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้รักเราก่อนพระเจ้าไม่มีพื้นที่ของพระองค์ที่จะรักเราก่อนเนี่ยเราจะไปรักเขาเนี่ยยากมากนะครับอาเมนไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับพี่น้องพระเจ้าจะใช้เราครับใช้เราไปรักคนที่ไม่น่ารักใช้เราไปรักคนที่แบบนั่นเลงใช้เราไปรักคนที่แบบข่มเหงคริสเตียนคริสตจักรนะครับพระเจ้าจะใช้เราเราจะเข้าไปถึงเขาด้วยความรักและด้วยความรักเท่านั้นที่มาจากพระเจ้าจะมีฤทธิ์เดชที่จะทำให้เขาถ่อมใจลงถ่อมตัวลงผมเคยได้ยินมากมายคำพยานของคนที่เขาเกลียดพระเจ้าต่อต้านพระเจ้านะครับเสร็จแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเพราะคริสเตียนเพราะผู้รับใช้เนี่ยสำแดงความรักของพระเจ้าต่อเขาเยอะพออดทนกับเขานานความรักนะอดทนนานใช่ไหมเห็นแก่ฝ่ายดีของเขาไม่ได้เห็นแก่ฝ่ายแย่นะครับในที่สุดนั่นเลงคนนั้นมากลับใจรู้จักพระเจ้าทนไม่ไหวแล้วครับเพราะความรักของพระเจ้าจึงมาหาพระเจ้าด้วยตัวเขาเองคนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับพอเขามาหาพระเจ้าแล้วโอ้ยพี่น้องพระเจ้าใช้เขาสมจริงเหมือนกันนะบางทีเขาเนี่ยแหละต้องไปแสดงความรักแก่คนที่อยู่ในคุกอ่ะไปแสดงความรักแก่คนที่ชกเขาตีเขาคนที่ฆ่าคนอื่นมาอย่างเงี้ยพระเจ้าจะใช้เขาอย่างรุนแรงเลยพี่น้องดังนั้นนะครับพี่น้องคนที่พระเจ้าจะใช้เขาเนี่ยนะครับมีหลักการอยู่ง่ายๆก็คือว่าถ้าพระเจ้าทำงานในตัวเขาได้พระเจ้าก็จะใช้เขาไปทำงานได้แต่ว่าถ้าพระเจ้าทำงานในตัวเขาไม่ได้โครงการต่างๆที่พระเจ้าจะทำในเนี่ยโครงการนั้นก็ทางตันโครงการนั้นก็ไม่ดำเนินไปโครงการนั้นก็ไม่คืบหน้าเนี่ยนะครับตัวเขาจะถูกใช้โดยพระเจ้านี่ยากเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเกิดเราจะเป็นผู้ที่รักศัตรูของเรารักคนที่ไม่น่ารักเนี่ยนะครับพระเจ้าต้องมีพื้นที่มาทำงานที่นี่ก่อนเปลี่ยนหัวใจของเราก่อนนะครับสร้างตัวเราก่อนถ้าพระเจ้าทำที่นี่ได้พระเจ้าสามารถที่จะใช้เราไปทำที่โน่นได้นะครับนี่คือเคล็ดลับในทุกๆหลักการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอื่นก็ตามนะครับโอเคมัทธิวบทที่5เนี่ยเราจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเปิดไปที่บทที่6ครับนี่ยังต่อเนื่องครับพระเยซูยังอยู่บนภูเขาอยู่หลายชั่วโมงแล้วนะเนี่ยบอกแล้วพระเยซูเทศนาครั้งนี้ยาวนานมากเลยนะครับเราจะดูบางที่บางตอนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะมาสอนในภาคที่2ของวิชานี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้คำสอนของพระองค์กับอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นงานรับใช้ของพระองค์ในช่วงที่ชื่อโด่งดังนะครับไปที่ไหนคนก็แตกตื่นกันคนที่นิยมพระองค์ก็ยิ่งจะนิยมคนที่เกลียดชังพระองค์ก็ยิ่งจะเกลียดชังเนี่ยรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดนำไปสู่เรื่องราวของการถูกตรึงบนไม้กางเขนอันนั้นเราจะเรียนรู้ในภาคที่2นะครับแต่ภาค1ที่เราจะเรียนรู้กันในคาบนี้เสร็จแล้วก็อีกคาบหน้าเนี่ยจะให้สอบนิดนึงนะครับเดี๋ยวท้ายๆคาบนี้เดี๋ยวจะทบทวนให้ฟังในแนวข้อสอบให้ฟังนะครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมของพวกเรานะครับมาถึงบทที่7มาถึงบทที่6เนี่ยบทที่6พระเยซูก็ยังสอนเรื่องราวต่อเนื่องนะครับเรื่องราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทําทานนะครับพี่น้องเราจะอ่านดูที่นี่ในข้อที่2ข้อที่1ข้อที่1ถึง4เราจะอ่านด้วยกัน1 2 3จงระวังอย่าทำตามศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นท่านจะได้ไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านการทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญทานของท่านจะต้องเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน นี่เรื่องราวเกี่ยวกับการถวายการคืนสิบลดก็ดีถวายก็ดีก็ถวายให้บุคคลถวายให้หน่วยงานองค์กรโครงการอะไรต่างๆก็คือการถวายนี่นะครับรวมไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำด้วยอะไรก็แล้วแต่ออกมาเป็นกระทำออกมาเป็นสิ่งที่เราได้ถวายเหล่านี้นะครับพระเยซูบอกกับเราอย่างนี้บอกว่าอย่าทำเหมือนกับคนที่น่าซื่อใจโคตรนะครับเพราะว่าเขาทำด้วยวิธีการที่จะทำทานจะทำบุญเนี่ยทุกวันนี้พี่น้องได้ยินใช่ไหมนายคนนี้ให้100บาทคนนั้นให้50บาทประกาศทุกเช้าเลยเนี่ยอันนี้นะครับพี่น้องก็คือคนที่เรียกว่าไม่ได้รู้หลักการของพระเจ้าที่นี่รูปแบบของเขาอีกแบบหนึ่งเราก็เข้าใจบริบทของเขาในจิตนาของเขาเนี่ยเขาประกาศอย่างนั้นเพื่อจะทำให้คนถวายรู้สึกดีไงรู้สึกว่ามีส่วนได้ถวายนะครับแต่พระองค์พี่บอกกับเราสำหรับเราแล้วเนี่ยนะครับอย่าทำเหมือนกับเขาเพราะว่าเขาเมื่อเขาทำอย่างนั้นและมีการเป่าแตรมีการเล่นดนตรีพี่น้องช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่แต่ละปีเนี่ยไม่ชอบเดินทางอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการเรียรายเก็บเงินข้างถนนเนี่ยเวลาเขาเล่นดนตรีเขาเป่าแตรเขาตีกองเขาหยุดรถของท่านเนี่ยจะต้องลดกระจกให้กับเขาและเขาก็เอาภาชนะอย่างหนึ่งนะครับที่จะมาตวงเก็บเรียรายข้างถนนเราเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างยิ่งนะครับเป็นสาเหตุที่ช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นี่คนน่าซื่อใจโคตรพร้อมพิมพ์บอกว่าเขาเป่าแตรข้างหน้าเป่าแตรเดินไปขบวนแล้วก็เรียรายเก็บเงินบอกเพื่อโครงการนี้เพื่อโครงการนั้นนะครับเราที่มีส่วนร่วมเนี่ยนะครับพี่น้องเรารู้สึกไม่ดีส่วนตัวผมนะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันทำเพื่อหน้าเพื่อเห็นแก่หน้าเพื่อเห็นแก่คนนะครับพระเยซูบอกกับเราที่นี่บอกว่าเมื่อเราจะให้ทานเมื่อเราจะถวายเนี่ยเราทำไปที่ลี้ลับและพระเจ้าพระบิดาเนี่ยทรงเห็นในที่ลี้ลับนะครับและยังบอกมากกว่านั้นก็คือว่ามือขวาให้อะไรอย่าให้มือซ้ายรู้มือซ้ายให้อะไรอย่าให้มือขวารู้นี่มันแยกได้ยังไงนะครับพี่น้องคำสอนของพระเยซูนี่บางทีมาตรฐานมันสูงมากเลยแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราทำทานเนี่ยทำแบบส่วนตัวนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนรู้ก็ได้เงินถวายผ่านถุงถวายผ่านหน้าเราดูก่อนว่าคนอื่นดูเราหรือเปล่าควักกระเป๋านะครับดูแบงค์ของเรานะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบงค์หนึ่งนั่นนะครับไม่รู้แหละจะเป็นแบงค์ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าไม่รู้การออกมาเป็นแบงค์เล็กที่สุดหรืออาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปก็ไม่รู้แต่ดูที่คนอื่นดูเราหรือเปล่าแบบนั้นนี่ผิดครับพี่น้องผิดหลักการของพระเจ้าเราไม่ได้ทำเพื่ออวดคนอื่นนะไหม yeah. เคยมีนักศึกษาที่ไปโบสถ์ในเมืองร่วมกับผมหลายปีก่อนนะครับคนนี้นี่เป็นพระมาก่อนบวชมาหลายปีนะครับแล้วทีนี้ไปโบสถ์วันนั้นเขาลืมเอากระเป๋าตังค์ไปผมบอกว่าอาจารย์ขอตังค์5บาทผมบอกว่า5บาทจะเอาไปทำอะไรผมบอกว่าจะไปถวายที่โบสถ์การอายครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างรู้สึกอายนะครับใส่แค่สัก5บาทนี่ก็โอเคเผื่อว่าไม่ต้องอายคนอื่นได้ใส่เหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ท่าทีอย่างนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าคือมันก็ผิดเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราทำทานเพื่อหน้าของเราอ่ะเพื่อปกป้องตนเองไม่มีก็ไม่ต้องใส่ดีกว่านะครับอเมนมั้ยไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับผมไปบวชหลายครั้งผมไม่มีเงินถวายที่จะใส่ผมก็ไม่ใส่บางครั้งไม่ได้ใส่มีเงินนะครับแต่ไม่ใส่เนี่ยเพราะอาจารย์ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้พระเจ้าไม่ตรัสหรือเปล่าไม่รู้นะก็ไม่ถวายก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเข้าบวชปกติก็คือเตรียมการล่วงหน้าที่จะถวายให้ทานนะครับนั้นพระคัมภีร์สอนเราในบทที่6คำสอนบนภูเขาเรื่องราวนี้สิ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็จะเรียนรู้ไปนะครับทีนี้พระเยซูสอนเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานอีกครับพี่น้องในมัทธิวบทที่6เนี่ยนะครับเราจะมาดูนะครับเราจะอ่านตั้งแต่อ่านข้อที่7ครับพี่น้องข้อที่7ไปถึงข้อที่13นะครับข้อที่7ถึง13ก่อนนะครับเราจะอ่านพร้อมกันที่นี่1 2 3แต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดปล่อยปล่อยซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารปัจจุบันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้และขออย่าทรงของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ได้ยกโทษผู้ที่กระทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเห็นว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจโอเคที่นี่นะครับโดยโครงสร้างพื้นฐานแล้วพระเยซูบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยนะครับจงกระทำอย่างนี้นะครับอย่าไปพูดพล้อยแล้วก็ซ้ำซากคำเดิมๆนะครับเคยมีคนถามครับบอกว่าแล้วการอธิษฐานภาษาแปลกๆล่ะมันจะไม่ตกอยู่ในขอบข่ายนี้เหรอเคยมีคนถามผมนะเพราะว่าเวลาคุณอธิษฐานภาษาแปลกๆดูเหมือนว่ามีแต่คำเดิมๆนะครับซ้ำซากไม่ใช่เหรอใช่ถ้าเราคิดถึงคำเนี่ยมันใช่แต่ถ้าเราเข้าถึงแก่นแท้ของการอธิษฐานและพูดภาษาแปลกๆแล้วเนี่ยแก่นแท้ของมันไม่ได้อยู่ที่คำแล้วครับมันอยู่ที่การสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าขณะที่เราอธิษฐานพูดภาษาแปลกๆเนี่ยนะครับการภาวนาของเราหรือว่าสิ่งที่เราอธิษฐานเผื่อเนี่ยมันต้องมีการเดินทางครับมันต้องไปสู่เรื่องนี้เรื่องนั้นไปเรื่อยๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดนามนะครับดังนั้นมันไม่ได้ตกอยู่ในขอบข่ายเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นการอธิษฐานสามซากนะครับการอธิษฐานสามซากในที่นี้คนต่างชาติเนี่ยเขาอธิษฐานเขาพูดคำเดิมๆพูดและพูดอีกนะครับพูดและพูดอีกเหมือนกับว่าท่องบทอะท่องบทอธิษฐานและเวลาอธิษฐานทุกครั้งก็คือจะท่องออกมาอย่างนั้นนะครับอันนั้นมันเป็นการท่องเฉยๆให้จบไปนะครับทีนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราจะทำพระคัมภีร์บอกกับเราที่นี่นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้นะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์เริ่มต้นเนี่ยก็คือว่ารู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์คือให้พระเจ้าอยู่ในที่ของพระเจ้ายกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าคําว่าอยู่ในสวรรค์ในที่นี้เนี่ยนะครับหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยสําคัญสูงสุดในการอธิษฐานของเรานะครับการอธิษฐานของเราเนี่ยสาระสําคัญก็คือว่าเรายกย่องพระเจ้าให้เกียรติแด่พระเจ้ามีความเชื่อในพระองค์คาดหวังสิ่งต่างๆในพระเจ้านะครับที่นี่บอกว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในขณะที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าเราต้องยกย่องสรรเสริญพระนามของพระเจ้าให้ได้ก่อนนะครับมันเหมือนกับว่าเรายกพระเจ้าเป็นใหญ่พระเจ้าสำคัญเหนือกว่าปัญหาของเราเหนือกว่าสถานการณ์เหนือกว่าเรื่องราวที่เรากำลังจะอธิษฐานอยู่พระเจ้าใหญ่กว่าเราเคารพสักการะพระนามของพระเจ้ามีความหมายอีกนัยหนึ่งก็คือว่าเราให้พระเจ้าเข้ามาจัดการเรื่องราวที่เราอธิษฐานเผื่อนั้นสมมติว่าเราอธิษฐานเผื่อการตกทุกข์ได้ยากของเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับเราอธิษฐานยกย่องให้พระเจ้าเข้ามาจัดการเข้ามาแก้ไขพระเจ้าเป็นใหญ่พระเจ้ามีคำตอบนะครับนี่แหละครับคือการเคารพสักการะพระนามของพระเจ้านะครับอันดับแรกเราต้องยกย่องพระเจ้าให้ได้นะครับอันดับที่สองที่นี่ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้พระทัยของพระองค์ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรในแผ่นดินโลกก็เป็นอย่างนั้นนะครับที่นี่การอธิษฐานโดยรูปแบบที่พระเยซูสอนเราดูเหมือนว่าใจความสำคัญก็คือว่าเรื่องราวของพระเจ้าพระเจ้าถูกยกย่องนะครับพันนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพเรานับถือพระเจ้าพระเจ้าเป็นใหญ่สาระที่สองก็คือธุระของพระเจ้านะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าอะไรที่เป็นเรื่องราวของพระเจ้าที่นี่บอกว่าพันนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้พระทัยของพระองค์สำเร็จที่สวรรค์เป็นอยู่อย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นบนแผ่นดินโลกนี้นะครับนั้นสาระสำคัญของการอธิษฐานนี้ต้องเป็นเรื่องราวของพระเจ้าและธุระของพระเจ้าและแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเรื่องราวของมนุษย์นี่มันมาทีหลังครับมาทีหลังที่นี่ข้อที่11นะครับได้บอกว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้นะครับพอมาถึงเรื่องราวของมนุษย์เรื่องราวของการเรื่องอาหารการกินเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องบนโลกใบนี้นะครับมาทีหลังเรื่องราวของพระเจ้าถูกยกย่องมาก่อนแผ่นดินของพระเจ้ามาก่อนและเรื่องราวของมนุษย์มาทีหลังนะครับ และที่นี่ข้อที่12บอกว่าและขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์แสดงว่าการที่เราจะพระเจ้าจะยกโทษอภัยความผิดบาปของเราเนี่ยความบกพร่องของเราเนี่ยมันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับตัวเราเองไปยกโทษอภัยความผิดบาปของคนอื่นด้วยถ้าเรายกโทษแก่คนอื่นไม่ได้นะครับมันก็เท่ากับการที่พระเจ้าไม่สามารถที่จะยกโทษให้กับเราได้และเรื่องราวของการยกโทษให้คนอื่นนั่นนะครับอภัยแก่คนอื่นมีเรื่องราวกับคนอื่นเรารักศัตรูเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดไปเมื่อกี้แล้วเคล็ดลับก็คือว่าฝึกสัมผัสความรักของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้ารับความรักของพระเจ้ามาก่อนแล้วท่านจึงจะไปรักคนอื่นได้นะครับยกโทษอภัยแก่คนอื่นได้ทีนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับบอกว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนะครับที่นี่นะครับพี่น้องการทดลองมากมายในโลกใบนี้เราสามารถที่จะขอพระเจ้าให้เราหลีกเลี่ยงได้นะครับการทดลองบางอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปประสบด้วยตัวเราเองนะครับถ้าเราไม่ได้ถูกทดลองเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่เสียเวลากับการทดลองเยอะเนี่ยชีวิตของเราจะเติบโตในทางของพระเจ้าแบบรวดรัดแล้วก็ก้าวกระโดดและเร็วกว่านะครับสมมติถ้าเราหลงทางเนี่ยหลงทางนี่เสียเวลานะครับพี่น้องหลงทางนี่เป็นการเสียเวลาหลงไปโน่นหลงไปนี่จริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยถ้าจะไปให้ตรงๆเนี่ยไปไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงนะครับแต่เพราะการหลงทางหลงไปในการทดลองด้านนี้ด้านนั้นชีวิตไฟวิญญาณของเราก็เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะขอพระเจ้าช่วยให้เราพ้นจากหลีกเลี่ยงทางแห่งการที่เราจะต้องหลงเหล่านั้นแล้วก็เข้าหาพระเจ้าเพราะว่าการหลงผิดทำบาปนี้นะครับอย่าไปคิดว่าแค่เสียเวลามันเจ็บปวดด้วยครับคนที่หลงผิดทำบาปหลงในการทดลองเนี่ยกลับออกมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าจิตสำนึกไม่มีผลกระทบนะครับมันมีผลกระทบแน่นอนเราจะมีความรู้สึกน้อยใจเราจะมีความรู้สึกหดหู่คือแผลเป็นมันยังมีอยู่นะครับนั้นต้องรับการฝึกสัมผัสความรักของพระเจ้าการเล้าลงของพระเจ้าและบาดแผลเหล่านั้นจึงจะหายออกนะครับทีนี้ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานนะครับเรื่องการอดอาหารด้วยครับพระเยซูพูดถึงที่นี่นะครับข้อที่16เป็นต้นไปเนี่ยบอกว่าเมื่อท่านอดอาหารเนี่ยอย่าทำหน้าเศร้าอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนกับคนหน้าซื่อใจคดด้วยเขาทำหน้าให้มองแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราอย่าทำหน้าอย่างนั้นนะครับพี่น้องเวลาอดอาหารเนี่ยให้มีหวีผมดีๆนะครับอาเมนไหมบางคนนี่ผมนี่ไม่หวีเลยยิ่งอดอาหารนี่แย่ไปใหญ่เลยครับพี่น้องไม่รู้จะไปโชงอะไรนะครับพระพีก็บอกหลักการที่นี่นะครับได้บอกว่าเอาน้ำมันใส่ศีรษะแปลว่าอะไรน้ำมันใส่ศีรษะนี่แปลว่าครอบคลุมสมองความคิดของตนเองด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าไงน้ำมันคือพระวิญญาณของพระเจ้านะครับมีรอยยิ้มนะครับเมื่อเราอดอาหารแบบนั้นเนี่ยนะครับพระเจ้าบอกว่ามันจะปรากฏต่อพระพักของพระเจ้าผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับที่สวรรค์และพระเจ้าจะประทานบำเหน็จแก่ท่านนะครับดังนั้นพี่น้องเมื่อถึงท่านอดอาหารนะครับอย่าอดอาหารเพราะว่าไม่มีอาหารกินนะครับมีก็ตามเนี่ยที่เราอดอาหารเราเจตนาเพราะเราอยากจะค้นหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอีกมิติหนึ่งนะครับเข้มข้นกับพระเจ้าร้อนรนกับพระเจ้าชัดเจนกับแผนการของพระเจ้าอีกระดับหนึ่งนะครับนั่นคือจุดประสงค์ของการอดอาหารไม่ใช่อดอาหารเพราะว่าไม่มีอะไรกินไม่ใช่อดอาหารเพราะว่าไม่ชอบกินมื้อนั้นนะครับอย่างผมเข้าใจบางมื้อเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบกินและเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่กินนั่นนะครับถ้าเราหลีกเลี่ยงด้วยท่าทีแบบไหนๆมาเป็นไหนๆมาเป็นอุปสรรคอยู่แล้วเนาะไหนๆมาเป็นอุปสรรคอยู่แล้วใช้อุปสรรคอันนี้มากลายเป็นโอกาสดีไหมปฏิญาณต่อตนเองทุกเช้าข้าพเจ้าจะโอนอาหารถวายเกียรติแด่พระเจ้ามื้อนั้นที่จะไม่กินนะครับจะขอใช้เวลาแทนที่จะไปกินข้าวเนี่ยนะครับแทนที่จะไปกินข้าวใช้เวลา30นาทีจะอ่านพระคัมภีร์30นาทีหักดิบมันอย่างนั้นเลยและชีวิตไฟวิญญาณของท่านจะเห็นความแตกต่างนะครับอาเมนไหมและทำในที่ลี้ลับด้วยนะอย่าไปทำประกาศว่าเคาะจานกับช้อนตัวเองวันนี้ผมจะไม่กินนะผมจะอดอาหารผมจะอธิษฐานอันนี้ไม่ได้บำเหน็จครับพี่น้องไม่ได้บำเหน็จอะไรสักอย่างคนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยคนอื่นกินเสร็จคุณนั่นแหละไปล้างจานให้เขานะครับคือเราการอดอาหารมันเป็นเรื่องลับระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วก็พระคัมภีร์ก็พูดถึงที่นี่นะครับเราควรจะทำนะครับทั้งยิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับก การอดอาหารเป็นสิ่งที่ดีนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยนะครับคือเมื่ออดอาหารเนี่ยทำให้รู้สึกตอนแรกๆมันจะแย่หิวลำบากนะครับแต่ว่าเมื่อผ่านพ้นวิกฤตของชั่วโมงหรือเวลาวันที่หิวนั้นเมื่อมาผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกหิวอะไรหนักขนาดนั้นนะครับมันจะเบาขึ้นดีขึ้นและไม่พอเนี่ยช่วยให้สุขภาพดีขึ้นครับเพราะว่าเราทุกวันเนี่ยเรากินอะไรลงไปเนี่ยพี่น้องครับกินเยอะเกินไปทุกวันนี้นะอาหารการกินเนี่ยมันมีครบ5หมู่6หมู่หลายหมู่แล้วเกินนะครับบางทีบางหมู่เนี่ยมันมาวิจัยออกมาใหม่ๆว่าต้องกินอันนี้ต้องกินอันนั้นนะครับถ้าเกิดเราอดบ้างเนี่ยจะดีมากเพื่อสุขภาพของตนเองนะครับส่วนตัวผมแล้วเมื่ออดอาหารเนี่ยทำให้สุขภาพดีขึ้นหลายอย่างนะครับหาหมอหายาหาวิธีการหลายแบบไม่ได้รับการช่วยกู้แต่เมื่อน้ำหนักของตนเองลดนะครับไขมันในตัวลดเนี่ยโรคบางอย่างมันก็หายไปเองหรือทุเลาหรือว่าเป็นอาการน้อยลงนะครับอันนั้นคือพระพรในเรื่องของสุขภาพร่างกายไปด้วยทีนี้นะครับพี่น้องเราจะดูทัศนคติที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับเรื่องการเก็บทรัพย์สมบัติไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นี่ข้อที่19เราจะอ่านข้อที่19ถึงข้อที่21นะครับเราอ่านด้วยกัน1 2 3อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจจะเป็นสนิมและที่แมลงกินได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยในพระเยซูสอนเราเกี่ยวกับเรื่องราวของการมีทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้นะครับการสะสมไว้ในที่นี้ที่สวรรค์เนี่ยหมายถึงว่าเราทำภารกิจการรับใช้ถวายตนเองทรัพย์สมบัติที่เรามีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมพูดอย่างนี้นะคริสเตียนนี่นะครับอย่างน้อยที่สุดชีวิตส่วนตัวเราต้องมีการคืนสิบลดแด่พระเจ้าถือว่านั้นเป็นอนุบาลมากเลยครับต้องคืนสิบลดแด่พระเจ้าการคืนสิบลดแด่พระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยถือว่านั่นคือพื้นฐานของการที่เราสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์เพราะว่า 10% ของรายได้ของเรามันเป็นเหมือนกับว่าตัวแทนของชีวิตเราอะเวลาที่เราไปทำงาน1วันสมมุติได้300บาท30บาทเป็นของพระเจ้ามันเหมือนกับว่าเราหักส่วนแรกเลยนะครับได้รายได้มาปุ๊บหักส่วนแรกนี้คืนแด่พระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าผลิตผลแรกนี้เราถวายแด่พระเจ้าและที่เหลืออยู่ 90% นั้นก็จะบริสุทธิ์ตามไปด้วยเวลาที่เราคืน10ลดแด่พระเจ้าเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ที่สวรรค์นะครับดังนั้นนะครับสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำหรับคริสเตียนเราที่นี่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าสิ่งที่เราจะทำนี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็จะอยู่ที่นั่นนะครับคริสเตียนที่ใจของเขาผูกพันกับสวรรค์ผูกพันกับโบสถ์คริสตจักรของตนเองกับแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าในประจำสัปดาห์นะเรียกว่าทุกวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์อย่างนี้นะครับมีคริสตจักรเป็นหลักแหล่งเป็นของตนเองที่ประกาศตนเองว่านี่คือคริสตจักรของข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการคืนสิบลดที่นั่นรับพระวจนะหล่อเลี้ยงตนเองที่นั่นเนี่ยคนแบบนั้นนะครับหัวใจของเขาเนี่ยพระพิมพ์บอกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็จะอยู่ที่นั่นนะครับคำว่าทรัพย์ในที่นี้คือความมั่งคั่งเจริญในฝ่ายวิญญาณในเรื่องราวแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้านะครับทรัพย์สมบัติของเขาอยู่ที่ไหนใจของเขาก็อยู่ที่นั่นแต่สำหรับนักธุรกิจผู้ทำงานเพื่อแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าแล้วนะคนที่ทำงานเพื่อพระเจ้าในเรื่องราวของการทำมาค้าขายนี่นะครับทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอันนั้นก็ถูกต้องในเชิงด้านหนึ่งนะครับในอีกด้านหนึ่งนี่นะครับทรัพย์สมบัติใจของท่านอยู่ที่ไหนทรัพย์สมบัติก็จะอยู่ที่นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดท่านมีใจทุ่มเทใจพยายามใจแสวงหาใจที่มีใจเต็มที่ในการทำสิ่งนั้นๆนะครับทรัพย์สมบัติก็จะเกิดขึ้นที่นั่นนะครับอะไรที่เราทำเต็มกำลังของเราทำด้วยความสัตย์ซื่อความสุจริตถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับใจของเราที่ทุ่มเทเช่นนั้นนะครับทรัพย์สมบัติก็จะงอกงามขึ้นที่นั่นจะเจริญขึ้นที่นั่นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคำสอนของพระเยซูบนภูเขาที่นี่นะครับประทีปของร่างกายพระองค์พูดถึงตานะครับเราจะอ่านที่นี่ข้อที่22 1 2 3ตาเป็นประทีปของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติ
ทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวก็พลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างอยู่ในตัวท่านความมืดนั้นจะมืดทึบสักเพียงใดหนอนี่พูดถึงตาฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องก็คือตาฝ่ายวิญญาณที่เปิดออกแล้วจะทำให้ชีวิตทั้งฝ่ายวิญญาณทั้งฝ่ายร่างกายก็จะเห็นแสงสว่างแล้วก็พลอยปกติไปด้วยนะครับโอเคทีนี้นะครับพี่น้องชั่วโมงเรียนก็คงจะเก็บไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับคือถ้าจะพูดถึงในเนื้อหาสาระของบทที่6ที่นี่นะครับมีอยู่บางอย่างที่สำคัญก็คือมัทธิวบทที่6ข้อที่33เนี่ยบอกว่าท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงโปรดประทานเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะครับนี่เป็นหลักการแห่งแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็เป็นหลักคำสอนบนภูเขาที่พระเยซูสอนนานที่สุดครั้งหนึ่งที่นี่นะครับในข้อที่7นะครับมีอีกหลายๆเรื่องที่นี่ในบทที่7นะครับหมายถึงมัทธิวบทที่7แต่เราจะไม่ไปดูในเวลานี้นะครับเวลานี้เราจะจบแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงเรียนของคาบนี้นะครับ